Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau berbaz gatoz. Berbaz, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengo eta harako. Ordu beten gure emango domen solasean, elkarrekin kafean txokian, ba, biripoa ondo, bete, bazkal, ordua, bete da, oin siesta ordua zan, Jokin. Bai, berbaz gatoz hemen ordu beten gure solasearen bateko planean. Oin Bilbo Hiria Irratian entzun gai, berbaz, bai adakizuen moduan, interneten ere, ba, podcast moduan eukiko zu bilbohiria.eus eta rosasarea.eusen bebai. Gaur gurekin Jokin Oregi, arratsaldean Jokin.
Arratsaldean, ondo, oso ondo.
Leteko galdera badakizu, zeure burua aurkezteko edo zeuri buruzko zeo zer esateko eskatzen dotzugu.
Bueno, ba, ez dakit, antzerki munduan dabilen pertsona naiz, telebistan ere urte luzetan aritutakua, eta, bueno, oin esentzia batekin nabil, baina, bueno, en fin, gidoi gintzan, ibilitakua, eta bine antzerkian, ba, batez be, ba, bueno, egile eta zuzendari moduan.
Mhm. Telebista aipatu dozu, eta ez da izango gaurko muina, baina bai, lehen bazkal orduan ibili gara berbaz, pausokan esentzia gazabitzela esan dozu, eta gehido egintzen, goen kale eta olakoetan, ez da?
Bai, goen kalen urte asko eman ditundik, goen kaleko gido italdian, eta aurretiaz be, ba, makinatxo bat lan, bueno, telebistako produktora baten, ba, bueno, goza ezberdin asko goten dira eiteko, eta danerakoak egin dauz.
Aha. Gidoigintza da, historia asmatzea, historia idaztea edo zertan datza hain zuzen, eta zelan ikasten daun
bai,
batek gidoigintza, gidoigilizatzen.
Bueno, ekinaren ekinaz, gauza guztiak bezala, ba, bueno, ba, asmatzea, historiak asmatzea, eta hoiei jarraipen ematea. Goenkaleren kasuan, ba, jarraipen luzea ematea.
Eta horiek hizkuntza bai esan?
Ez, bueno, eta interesari ero euste alda neurrixan, claro.
Eta jakinda, ba, bizualki jateko historia bat izan behar duela, ez da irakurtzekoa, beraz beste hizkuntza izango du.
Bai.
Idoigileak, idazlearen.
Bai. Idazten ari garen bitartean, ba, gure buruan irudiak sortzen ari dira, etengabe, ezta, bai.
Idoigile. Oin apurpet alboratuta duzu, esan duzu moduan, antzerki munduan zabiz buru belarri, egile zuzendari moduan, tartean da zeuen taldea, edo kompainia, edo danala, eta bueno, hortik heldu gara zu gana, hain zuzen horren barruko, azaldi guzu apur bat, tartean,
bai, horren barruan, ez da horreza azaltzen, baina
no zaudeten,
saiatuko naiz. Tartean osatzen dugu, ba, Patxo Telleria, Mikel Martinezek eta nik neuk. Berez bitalde ginean, baina laguna garen ez aspaldidani, ba, bitaldeak elkartzea deliberatu genduan, eta, bueno, tartean enpresa pian elkartu genduzan bi enpresok. Eta orain, ba, egiten dugu, ba, ez tokiru, ba, Mikelek eta Patxok egiten zutena, ba, tartean barruan egiten dute bebai, helduentzako lanak euskera utzean, Marie de Jon, hau da, Anak eta Biok egindako taldea, sortutako taldea, familia osoari zuzendutako ere bai, tartean baitan dago, guk ez dugu hizkuntzarik erabiltzen, guk egiten ditugun lanak ba, itzik gabekoa dira.
Aha.
Eta bueno, eta tartean bera da, ba, bueno, ba, Patxok eta nik, ba, bueno, idatzi eta zuzendutako Mikelekin batera, eta en fin, egindako lanak. Eta adibidez, zerbait adibide bat jartzea aldera. Zergatik Jamil, orain estrenatu berri duguna tarteanen lana izan da, orain, orain bueno, Euskal Herriko herrietan ikusgai daun bueno, ikuskizuna, eta Mari de Jonek, orain estrenatuko dugu abenduaren 23an, 26 eta 27an Bilboko Arriaga antzokian, ba, Amur izeneko gure 5. Ikuskizuna.
Da, hortik heldu gara zuen gana, txiripaz apur bat Amur ikusten duen izenburu polita, ta, eta ara joateko gotan, ara non agertu garen bidean elkarrekin, da hemen berbaz. Marie de Jon, esan duzu, eta familia osoentzako ikuskizunak prestatzen dituzu, eskaintzen, eta laster amugau hildo horretan estrenatzekoa Arriagan. Izena, lehen aipatu diazu, eta historia polita, ez, Marie de Jon.
Bai.
Segatik izen hori? Ze,
bai, jente asko galdetzen digu izenaren nondik ote datorren, eta, bueno, ez dakit, saiatuko nahi ez laburtzen historia nahiko luzea da. Baina, bueno, Mari izan zen gure lehen espektakuloko pertsonaia, txontxongilo bazen, neskatila txiki bazen, eta Mari zuen izena. Eta, bueno, nik beti pentsau izan dut, oso politxe izango litzatekela talde baten izena asmatzerakoan, ba, izen personal bat, pertsona baten, nahiz eta asmatutako izan, ba, pertsona baten izena jartzea taldeari. Zenik imaginatzen duen pertsona izango zala, ba, gure ez dakit, babestuko ero zainduko gintuen, no, labaiteko ekoizle zoragarri hori, ez da? Eta orduan, ba, jarri genion Mari izena eta abizena De Jon aukeratu genuen, ba, justu taldea sortzear zegoela jakin genuen, ba, Andre De Jon ba, hil egin zela. Andre De Jon izan zen bigarren mundu gerran kometsarearen ardura bere gain hartu zuena, 24 urteko neska gazte bat, eta bueno, Frantziako resistentziarekin batera eta euskaldun askoren laguntzarekin batera, ba, hainbat aliatu eta ba, bueno, askatu zituzten edo lagundu zieten naziek bueno, gobernatzen zituzten eta lurraldetatik atera eta ona ekartzen Euskal Herrian Bidasoan barren eta ona ekartzen zituzten, gero Madrilera eraman, gero handik Gibraltarrera eta Gibraltarretik Londresera eta okerrezpanago 800 pertsonatik gora liberatu zituzten edo salbatu zituzten sare horretako arduradunek eta Andre De Jon Dede izen ez ezaguna bebai anak ezagutu zuen elkarrizketa bat egin zion
eta zuek osatzen duzuen Marie De Jon bai, kompainia
hori da biok sortu genduan eta ba, bueno, emakume hori, bueno, gerra...
Bera jatorriz,
Belgiarra, bai. Eroia zan, eta ala zertu zeben, ez? Aliatuek, eta hainbat medaila jarri zizkioten, eta garaikur, eta, bueno, enfin. Eta hainbat omenaldi egiten zioten, urtero. Eta omenaldi horietako baten, ba, bueno, Ana González, ETV-rako Euskal Espioitzari buruzko saio baterako lan egiten ari zela, Juan San Belki gara, eta González emakume honekin, ba, izketan. Eta oso elkarrizketa unkigarria izan zen, ze biek bukatu zuten eskutik oratuta eta negar batian, eta, bueno, enfin, oso unkigarria gertatu zen. Eta orduan jakin genduan hiltzala esan genduan bueno, ba ze hobe, ez? Beran abizena jarriko dugu guk ere gure nolabaiteko menlalditxo egiteko emakume horri eta hori izan dadila gure zaindari gure antzerkiko mundu.
Ez
da mundu gerraren ainakua gure egoeria, baina inondik inora, baina bueno, behar dugu holako zaintzaile edo zaindari gogor bat, eta emakume hau alaku bazan.
Andre De Jon.
Bai.
Ze urtetan hilda?
Hau hiltzan, okerrezpanago, 2007.
Eta badauka horrek filma bat egiteko moduko bizimodua edo.
Ba, egin da.
Iratxita dao beren.
Ba, ETV bertan egin zuten telesail bat kometsarearen inguruan eta eskaini zuten. Bai, bai. Ez da, 2011 ero 2012 ero bai.
Eta biografiarik edo iratxi.
Bai, bai. Orain gutxi adibidez Alondigan egon da alako erakusketa batean eta bere, bueno, Komet sarearen inguruko erakusketa bat izan zen, eta, bueno, han egon ginen gube, bai, ikusten, eta, Bai, bai, neneko ezaguna da emakumearen ibilbidea, ose, benetan historia oso, en fin, mundu gerra baten, ba, sortzen dira hainbat historia, ez dakit, muturrekoak,
ez da? Hila laizikoak, bai.
Bai, eta hau alako bat izan zen, zer gero, bera txilotu zutenean, eta Mahausen eraman, ba, bueno, bere aita Frederic de Jonek hartu zuen bere gain sarearen ardura, eta aurabe atxilo hartu eta fusilatu egin zuten, eta bueno, eta euskaldun batzupe bai fusilatu zituzten, eta bai, Florentino Goikoetxea, eta hor badaude pertsonia oso, bueno, en fin, interesanteak, eta beren bizia eman zutenak, ba, en fin, sinisten zuten horren alde, ez?
Dede, Andre de Jon, eta haren, ba, onmenez, eta ura zaindari ibiliko dalakoa, nortxe, Magi de Jon zuen talden izena. Eta amu, aipatu duzu, ointxe Arriagara dakar zuen lan barria.
Bai.
Ja, zuek 7 bat urte dara matza zue kompainia moduan.
Bai, hau izango da gure 5. Ikuskizuna.
Eta 5. Ikuskizuna. Zer dakar edo, zek mugidu zaitu hau eskaintzera?
Bueno, guk beti aukeratzen dugu obra bat egin aurreti, ba, bueno, unkitzen gaituen ideiaren bat, ezta? Eta kasu honetan, ba, unkitu gintuen ideia batek, gero unkitu ninduen ideia batek, zeinetan agertzen zian bi etxe, ez dakit kale baten, eta umetatik elkar ezagutzen duten bi pertsona imaginatu nituen, eta gero imaginatu nuen nola pasatzen diran urteak eta urteak eta urteak elkarrekin harreman honik izan gabe, eta sartzaroan, ba, elkar...
Zer zabezu, harreman honik izan gabe? Bueno, urrun dauzela? Edo?
Ez, bizi modu kataskatxuan bizi diala, muturrekoa izan gabe ere, eta gero sartzaroan, ba, elkar maite mintzen dira. Ez da? Eta esaten duzu, zer de Montrein daun, ez? Hainbeste urtean, ez? Zela da posible, muga fina dagoan, ez da? Mespretsutik, ez da git, maitasun oso batera, ez da? Ez da git. Eta orduan, bueno, imaginatu nuen, ba, zer gertatuko otezan, ba, bi pertsona horrek emakumeak balira, ez da? Bi neskatila eta gero zahartzen direnak. Eta bueno, hortik abiatuta, ba sortu zen amur, eta esan alda, ba, prozesua nahiko luzea izan dela, eta prozesuan gora bera asko, eta aldaketak, eta hobetze aldera, eta egin dugun lan horretan, ba, historia joan dela, nik uste trinkotzen, eta sendotzen, eta lehen aldiz esango nuke, behintzat maila honetan, historiak berak harritu egin gaitu. Gugeu. Ez dut esango gure gainera torri jakunik, ero gainien geratu jakunik, baina guretik asko duelako, jakina. Baina zirak abian jarritako ideiatik nik uste eta beraztu egin den historio badala, eta pertsonia gehiago sartzen dira. Eta nik esan naldot orain, gaur egun, amur dala, ero amur ikuskizuneko gaia maitasuna dala. Maitasuna hitz larriz, eta bueno, horren baitan historio nagusia bai da bi emakumeren arteko maitasun historioa. Baina ez da historio bakarra. Historio gehiago daude, maitasun historio gehiago daude amur ikuskizunaren baitan.
Harritu egin zaituela esan dozu historia berak, bizi propio hartu duela esan genezaken edo hasi egin dala, ez?
Bai, prozesuan. Bai, bala izaten da, batzutan oso modu konsiente baten, beste batzuetan alabearrez, beste batzuetan konturatu zaralako hasierako ideia gauzatzerakoan, ero gorpuzterakoan puntxa galdu egin duela, eta beste elementu batzuk behar dituela, eta bar, eroztuzula jakin, behar bezala kontatzen, eta behar izan dituzula beste elementu batzuk, eta, bueno, en fin, oso, ez dakit, oso zaila da saltzen, baina ala gertatu jaku, eta nik esango neuke zorionez, egon garala hor koloka batian, baina bueno, arriskatu garalako eta arriskuak hori dakar, batzuetan ba asmatzen duzula eta beste batzuetan ba ez. Eta kasu honetan
kolokan proiektua ba, bertan bera uste
gure buruan oraindik ere sinisten dugu eta margentxo bat bagen eukan. Baina bai, zalantza ugari eduki ditugu prozesuan eta claro, hori eta gero se pasatzen da, ba zalantza hoietatik, gero zalantza gordin hoietatik ateratzen zarenean edo ateratzea lortzen duzunean, ba bueno, pozata zera, en fin, izugarria da. Eta horregatik dinot, ba bueno, ba harritu gaituela eta onerago, eh.
Eta beste faktorea seguru da, hola, horre egile zu agertzen zara, egile Jokin Oregi, baina seguru aski historia beste bidean agertzen diren bai lagun, aktore, bai, kolega eta barrekin konpartitzen duzun neinean, ba beste hainbeste ekarpenak.
Bai, argi dago, argi
ideiak, dago. Izaerak batzen zaizkio eta horre be bizi bototzo, ez?
Bai, jakina. Duda barik.
Eta seguru aski zuzen bat eta irekiago egon horretan prozesu horretan ba
ez da erresa, ez da erresa hola irekitzea, zen batzuetan esaten zu, ai,
nirea da,
nireak aurrera egisa esan, ze gertatu aldan gauza txarrenetako bada porrot egitea beste batzuen ideiekin. Porrot egiteko tan norberaren ideiekin izan da dila, ez da? Baina ez, ez jakinin bihar da entzuten, karo, eta onerako diran gauza, gero bentsa zukala sentitzen baduz ero, en fin, tuntuna ginateke ez bagenduzke kontutan hartuko, ez da? Talde lana, kontutan eukitzea besteen eta eritziak eta zalantzak eta hori aberasgarria da beti, beti. Gero nola kudeatu, en fin, baina beti izango da. Nik hori adibidez, telebistaren inguruan eta gauza asko esaten dira, eta baina nik telebistan lan, eta horri eskertzen dio telebistari, lan taldea, talde lanean aritzeko gaitasun izugarri behar duzu, eta hor asko ikasi nebanik taldean lan egiten telebistan. Bai. Teatroan izan alda, bai, ez, talde lana, jakina, baina claro, ni lehenago hasi nintzen esola pizkate profesionalago, ero, en fin, telebistan hor ikasi behar izan nuen talde lan aritzen eta asko ikasi neban. Eta antzerkian duda barik. Eta gaina zeun eta zeinekin ari zaren, ba obra bat izango da modu batekoa, egila berbera izan da, modu batekoa edo bestekoa, ez da.
Segun eta zeinekin, bai aktorea, bai argi zuzendaria, bai atretxoa,
claro, jakina, bai, argi eta garbi. Hemen gainera eduki dugu, lehen aldiz, bueno, Arriakin egingo dugun koproduzioa da, en fin, aurrantzerkian eta ez diralakoak sarri gertatzen, eta nola baiteko, en fin, ito bat, ero, dala esan aldugu, eta bueno, horrek bide mandigu, ba, obra honetan ba bost aktore ukitzeko, bestela normalegia beste izaten, beti ai txikiagoak behar dira, katxetak bajuxoak dira aurrantzerkian, ez dakit zergatik, baina hala izaten da, oraindik inork ez nau konbentzitu zergatik izan behar den horrela, baina
zein parkatu?
Ez katxetak ba ordaintzen dena emanaldi bakoitzeko eta en fin, helduen da, ba izaten da, sarrerak garestiagoa diren eta bueno, vale, eta aurrek zer, ez dutelako dirurik ez dute merezi produkturik onena, eta produktu hori horrek ez du merezi eskatzen den prezioa, en fin, ez dakit. Hor gora bera asko dare. Baina bueno, bueltatuaz ari ginen horretara, ba Arriakin jardute horrek ba eskaini digu aukera bat, barkatu Basauriko antzoki ere sartu da koproduzio horretan, Donostia kultura ere lagunduko digu eta bain, en fin, horrek albidetu dau, bat talde, ba, en fin, oso sendoa sortzea, jente asko da bil ikuskizun honen atzean lanean, ama horste pertsonetik gora, zein baino zein artistagoak, ezta? Eta hori ba, luxu ba da. Musika Pascal Gainek egingo du, egiten ari da, eta egingo du, Xabier Lozano, gero dakau arte zuzendari moduan, Elisa Sanz, hau Burgoseko emakume bada eta antzerki munduan baina izugarri lan politak egin dituena urte luzetan eta berakin lanean ari gara, eta aktoreekin eta en fin, esan nahi dut jente askorekin. Javi Tiradoki, maskara zoragarriak egin dizkigunak eta bueno, en fin. Jende interesgarri asko.
Beti era zuen taldeak antzeslan aldatu egiten diren taldeak izango dira eta
guk normalian badugu nolabait joera ba, taldea sortzeko, ez? Hau da, taldea sendotzeko eta horri, en fin, leialtasun batetik gero horrekin jarraitzeko ze errestu egiten du lan egiterako orduan eta baina nik uste oso importantea dela itxita ez egotea. Hau da, aukera eman gure buruari jente ezberdinarekin eta lan egiteko ere bai. Ze horrek aberastu egiten zaitu. Bestela, en fin, gauza guztia da euske bere alde honak eta txarrak, ezta? Ze de repente hartzen duzu kanpoko ezagutzen ez duzun bat eta igual ba ez duzu ondo lan egiten eta ezagutzen duzun horrekin bai, ez? Baina bebai arrisku badago eta ez otezaren ba geto bihurtuko eta azkenian beti pertsona beren buruetatik ideia ez
beretsuak
baina betiko moldetara mugatuta eta en fin, ez dakit. Eta nik neu beia nere buru ere zalantzan jartzen hasitan jakin. Eta, zein edaki, aurrerantzean, igual Mari de Jonen ikuskizun bat, besteren bat zuzendu beharko du, pero, en fin, ez dakit. Ero beste molde batzuk, ero, frogatu beharko ditugula uste. Nik uste dut, sormen mundu honetan, beti egon behar garala ikasten, aberasten, mugitzen, ze bestela hor sortzen den kurba hori beruntzkoa da, ezta? Eta pertsona interesgarriekin harremantzen, irakurtzen eta obra alik eta onenak ikusten, ondo elikatzen, ez? Gure burutarima.
Hori, bigarra zatirako genukan horren inguruko galdera zean elikatzen dan sortzailea eta oso interesgarria da gaiago. Lengoari itzulita gauzatzu bete iruditu jarta interesgarria orekaren kontua, hemen ere agertzen da oreka, noraino talde egonkorra izan, noraino jende barriak harri, eta lengo kontua horretan izan da, sorkuntza lanean edo sortzaile edo egile zaren enean, noraino zure hasierako ideiari eutxi eta hor tinko eta noraino zabaldu entzun beste jenden ekarpenak erantzi hasierakoari, ez?
Bai.
Horeka norbere buruan dozautzea eta horeka puntua zein da negoki horri behar bada magia puntua, ez?
Bai, oso lan zaila da. Nik horregatik, urteak aurrera egin ala, gero eta exigenteagoa bihurtze zara, nire kasuan bintzatala da, eh? Eta orduan, exigenteagoa bihurtze zara eta konturatze zara uste baino gutxiago dakizula. Hasieran, gutxi ez dakizunean ezerrez eta zehose dakizunean ja zuretzako aldaketa izugarria da. Saltoa da izugarria, baina ja azte zarenean elanian eta ikasten eta ez dakizer eta epa, eta beste salto bat inbiot eta nundik eta hori oso importantea da eta oreka hori, zuke itxatzen duzun oreka hori lortzeko, manik, alba neu, nire ideala izango litzateke, askoz ere sormen prozesuak luzatu. Luzatu aldan neurri zen. Ze horre, merkatuak eta ala agintzen du, eta askotan egiten dira produkzioak, bi hilabetetan, ero hiru hilabetetan, eta dana, hola, trinko bat, ikastaro trinko bat izango balitz moduan. Baina, oso zaila da hola sortzea. Hombre, testu...
Horrela arnaz gutxi hartuko daulanak, ez?
Bai, eta gertatu alda, testu bat, idatzita dagon, testu bat bada, dialogatua, eta bar, hori errezagoa da, ez? Aurretik, euneko laro gehia, en fin, egin da dago, ez? Baina zerotik sortu behar da, gure kasuan zerotik hasten dugu, hau da ideia bada, eskematxo bat, hasten garen ensaiatzen, improvisaketekin, egituratzen, ikusten dugunaren arabera, eta karo, horrek behar du, eta karo, akatzen bat badago, ba, berriro atzeren biozu, berriro be, ez dakit, torlojuak ondo lotu, eta bueno, horrek eskatzen du denbora. Gauzak ondo egin nahi badoguz, denbora behar dugu egiteko. Baina gero esaten duzu, baina ez dago denbora hori ordaintzeko, eta karo, eta ordan lan txar batekin, gero, zakarrontzira doian gauza batekin, zer, horre ez aldago galerarik. Eta non dagoz lan on baten irabaziak, ez da? Zeinek kuantifikatu aldau, ez? Lan on bat ateratzea lortzen badozu, ez? Eta horrek ibilbide luze bat eta oparo bat badauka, ez? Eta jente asko ikusten badau lan on bat, ez da?
Eta horren eragina ordain ezina da.
Claro, eta horren eragina...
kontrola ezina, claro, egin zer eragin duen personaren gantzera.
Bai.
Zer aldatuen bere bizitza da.
Baina danok dakiu, danok ezagutzen do, zero gure barruan gordeta da gauz, ez? Zerek ikutu gaituen, zer irakas irakaslek, ez? Pasio arekin jardute zeban irakaslearek, ero unkitu zaintuen testu batek, ero filma batek, edo, en fin, horrek gure bizitza osorako altxor bihurtzen diran gauza dira, eh? Eta gu egiten gure identitatea sortzen lagutzen digutenak, ez da?
Altxorra, berbaz etortzen noi diren laguna bezala gaur Jokin Oregaz berbaz egon alizatea altxorra. Kantutxu bat entzungo dugu eta ekin gotzegu barriro, sola zaldiari.
Erramukoro entzainez garaino ez egon, baina zerran guri zer den txarreta zerron. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda, gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purra zigarroaren gea, atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren ekeak kendu arren barrea, imintzio xamurra bedi gure larrea. Eginaren ordaina sobera eske alda, norberari berea leundezagun malda. Itxamurrez biluziegun ilunen kraka, erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak, jantzi denak antzi erantzi itza jantzi. Ispilua zuzaitut gardena eta zintzo, benetako isla da zure begien mintzo. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren emalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren emalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren emalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra babaxamurren emalda.
Ibon Burgoak aukeratu dozku Petxin abesti ederra, erraburik gabeko gauak izena, astirtitan diskoa, astirtitan berba hori kertu behar dugu zer rote dan, eta gure, beste altxor hori, ez, izkuntzan bera dugu altxorra, eta gaur hori ospatzen ari gabe bai. Eta, zera, Jokin Oregigaz gabiz berbaz, bera Magui de Jon kompainian eta tartean antzerki munduan da bilda, laster dakar die, ba, Arriaga antzokiagaz elkarlanean produkzio laguntzen edo, bueno, elkarrekin.
Eko produzioa bada.
Produzioan egindako lan hau, amu. Hasiera kotatu dozkuzu eta sakondu nahi dugu apur bat honetaz. Lehen esan duzu gai hau, hau da, gai nagusia beste gai asko dauzka isilean ematen dan lan honek. Baina, gure betiko gai bada, baitasuna, bera dala bizitzan argi eta garbi ba, motore nagusia, edo nagusienetakoa, eta oso itxitan agertzen da gai moduan berbarako, ez? Publikoan behintzat, ez? Bai, ba, harreman bikote harremanetan, talde harremanetan, edo familia harremanetan, edo agertzen da, baina publiko moduan ez da inbeste agertzen, eta argi dugu, ba, hori, ba, badala ba, bizitza mugitzen duen motore nagusietako bat behintzat. Hori hartu duzu gaitzat, eta lehen esan dakotik galdera bat geratu zaigu. Umetan elkarrekin jolasean eta goten ziren agun bidira, neskatila bi, urteetan zehar ba, elkarre gandik nahiko banatuta, edo arma gatazkatxo urruna bizi dute, eta nagusitan baiten bintzen dira eta horren historia. Eta esan duzu esaldi batek arreta harrapatu digu. Ze ari fina goten dan, ez? Ba, maitasuna eta ezin ikusiaren artean batzutan, ez? Eta zelan pasatu daiteen kasu honetan, ezin ikusitik maitasunera, beste kasu batzutan alderantzizko historiak asko ezagutzen dugu, ez? Maitasunetik,
txampon beraren bi alde, ez? Askotan, ez? Bueno, bueno, nolabait gogoeta bat ere bada, ez? Ero gogoeta bat egiteko bide ematen digu honek, ez? Osnarketarako bide. Nik askotan pentsatu izan dut, ez? Ez dakit zeinekin, ero erretxinduta nagoan, ero, en fin, ezin ikusi, ez dakit zer irakurri dio dalako, ero ez dakit zer esan duelako, eta eta gero, tontamentian tokatzekatzu, ez dakit, ez ustian, ba, berakin, zure lagun baten laguna dalako, ero dena dalako, eta igual taberna berian, eta eta esaten, ahi, bat, 10. Oin ezagutzen dut, eta honek pena merezio pertsona honek, eh? Nahiz eta kontrako ideologiako izan, ez da? Ero beste muturreko izan, ez da? Eta, joe, horrek pentsara ziberko liguke, ez, zeinen errez lubuak iratzen garen, ez, eskutatzen garen gure lubakian, eta zer premia larria dugun, ba beste parean beste kontragoa jartzeko, ez da? Eta bueno, nik uste hortik ere badatorrela guk hain zuzen behopra honetan nola baiteko muga bat ero sartzen dugu bien artean, ezta? Bueno, muga gaindi ezin bat, hainbeste urteetan lusatzen dena, ezta? Eta gero ikusiko dugu zela muga hori desegiten den hain modu, en fin, errezean, ezta? Eta hunkigarrian, ez dakit.
Eta askotan ez usteko gertakizun batek eragiten du elkartze hori, ez?
Bai, bai.
Ezote da biltzan horre...
Bai, nik uste...
Ez dakigun horre ikuse zinak panpilak idatzen dituzten zera nagusiago bat.
Bai, nik uste eta azken finean, traje bat jasten dugula, ero jantzi bihar hori dakaula, rol bat bete, eta karo, zaila da biluztea, eta onartzea, ba, bueno, gure traje hau, ba, askotan, oso deserosoa dela, eta gainera, askotan, gure kontra doala, ezta? Orduan, ba, bueno, obra honetan bez, saiatu gara, ba, pizkat, aurre juzguen, ero aurre iritzien kontra egiten, eta bueno, eta zentzu horretan be bai erakusten ba bi emakumeen arteko maitasuna en fin, zoragarria dala eta hori konpartitu nahi izan dugu.
Ume zaroa gazartzen da, edo bentsat agertzen da hor obran.
Bai.
Eta ume zaroan umeak ikusita Ba, horre maitasun pilo bat agertzen da. Jolas parkean ikusten dituna, behintzat. Ze baldintzatan dauzen, ba, horrek eragiten du noski.
Ez dut ulertu, bargatu?
Bai, umeak elkarrekin ikusi ezkero
Bai.
parke batean
Ah,
edo
bai. Zeinen
elkarrekin
bai,
jolasten,
zeinen
zenbat maitasun hartzen da, bata besteekin, eta
Bai,
gainera ze
bai.
poliamorosoa diren danak, ez?
Hori da. Eta nik uste da, gu ere ala garala finean, sakonian. Pasatzen dena da, ba, bueno, ba, bizitzan aurrera inala, ba, bueno, lehen aipatu doan jantzi hori, ba, bueno, ba, ez dakit, lehenengo jartzen dauz praka, gero jartzen dauz, gainekuak, gero korbata, gero pajarita, gero zera, gero tatuatzen du gure besoa, fin, eta kotxe bat erosten dugu, hori jasteko modu bada, eta ez dakit, ez edo zein kotxe, eta etxea ere ez dakit nun, eta oporretar ez dakit nora joaten gara, eta hori jasteko modu bada, ez? Gure burua estaltzeko, gero, bueno, esateko, ni olakuan naiz, gero tribu honetako izan nahi dut, eta, en fin, ez dakit. En fin, ba, normala da, eta ezin dugu inor horregatik kartzelaratu. Baina behintzat gogo eta bat sortu, eta lortzen badugu adibidez, zer beste helbururik ez dakagu guk. Nik ezin dute bestelakorik egin. Baina lortzen badugu Arriagara datorren jendia hunkitzea, ez da gutxi. Ze nolabait lortu horrek adieraziko duelako lortu dugula nolabait traje bakoitzaren traje horretan ba zulotxo bat egin eta bihotzeraino iristia, ez? Eta ba bueno, hori xe nahiko genduke. Eta nahiko genduke gainera hunkitzea ba en fin, aurrak eta eurekin doazen nagusia guk hori oso garbi dakau eta beti, en fin, askotan errepikatzen dugun gauza bat da, pisua gara horretan. Baina esaten dugu oso importantea dela, ero, gu bentsa saiatzen gara, gure ikuskizunak atseginak izatea, ero, interesgarriak izatea, ez bakarrik naurrarentza, bizik eta berarekin doan helduarentzat ere bai. Ez daka presiorik ikustea ama eta alaba bat, eta askotan esaten dut dakit, baina, en fin, klinesa, no, nork eramango aurpegira lehenago, ez, burruka batean, ema idazu klines hori, ez, biak negarrez, ero, biak algaraka aldi berean, ez. Hori gauza ederra da. Semekin ero antzeslan ero bueno, ero filme bat edo zein artelan en fin ikusi izan dutenean eta biok unkitu batera eta semeak zuri begiratu eta zuk berari eta hor sortzen dan en fin lotura hori oso gauza ederra da. Eta antzerkian gertatzen da, ez bakarrik maite dituzun hoiekin, baizik eta zurekin batera hor besaulkietan eseritata dudenekin, ez? Herrikideekin, ez? Barrea beste danekin batera egin, erunkitu eta bakoitza bere aldetik, baina nolabait konpartitzen, ez? Egileek jendearekin eta jendea jendearen artean eta jendea egileekin eta, ez? En fin, gauza derra da hori.
Benetan ordune ez dakit, transmititzen duzuen hori benetan koa denean edo egiazkoa denean edo unibertsalagoa denean hori errezago lortu da, ez? Horrez dago mugarik ez aberri, ez ofizio, ez adin, ez sexu,
bai, bueno,
hori da erronka, ez?
Bai, erronka da obra honetan bat ez, danok pizkat zoriontsuago, ero pizkat esperantza handia isiago batekin ateratzea zeretik, ez? Eta bakoitzak egin aldo guzela gauza pizkat, en fin, pizkatxo bat hobeto. Bentsat, gure esku gauza asko darela, guk uste baino gehiago. Eta ez beti errua besti bota. Norberak gauza asko egiteko gaitasuna dauka.
Izatez gainera maitasuna ez behar bada sakontasun bategaz edo baina filmetan, kantetan eta barretan oso askotan agertu izan da. Baina behar bada gehienetan eta gaur egun inoiz baino gehiago edo sarri entzuten da kritika ba oso modu estereotipatu eta gidatu batean maitasune romantikoa deitzen duten hori saldu izan zaigu askotan telebistaren bitartez eta maite zaitut bai bestela uzten nauzunean nire bizitza akabo edo hil egin behar zaitut eta bakoak be, ez?
Bai, Bai, ez dakit, maitasuna gai korapilotsua da, ez da gai erreza. Pelikula asko bukatzen dira, behin ero musukatzen direnean, ero lehen hau eskontzen zirenean, ez da? Eta kabo, hortik aurrera guak jatzian kontatzen, bada ez bada. baina, en fin, maitasuna edozein adinetan eta egoretan pilpilean eta borborka da hon gaia da, eta barruan dara maguna eta zaila dena ondo kudeatzen, baina ezinbestekoa dena. Nik uste dut nola baiteko ez dakit, ekilibrio ero oreka emozional baten biziko bagara, ez? Maitatua ez pasara sentitzen, ero ez padakizu maitatzen, eta horrek sortzen daben desoreka hori en fin, nahiko latza da. Eta horregatik oso importantea da, bai, jasotzen bai, baina ematen ere bai, eta bueno, eta horretarako egin behar dugu, ba, ariketatxo batzuk bizitzan.
Eta egin egiten ez baguz, etorri ingo ja, jakuz, segur.
Bai. Edo zein formatan, belarrondoko forman, ero porrot forman. Ez dakit.
Bueno, amur daukagu lana, plazatuko duzuena, Arriagan txokian estreneko, abenduan 23an, 26an, eta 27an, bost emakizun, ez da?
Oso sakon eta aritu gara, baina gero gara joaten dan jentiak izango da, hainbeste dena, hau,
horregatik gatoz berbaz.
Hain gauza zentzilu eta simpleak iteko. Nik uste dute urbiltzen dana ez duela damurik eukiko, eta benetan dinot, kosta jaku, eta hau bat dinot da, ez dakit, oin dela bare bat iabete, ez nebalako hain argi ikusten, baina orain, bain jarraitu dugu lanean jotasu, eta orain esan dezaket, ba, benetan, ez jako da mutuko gauza interesantea da, maskarekin ari gara, horrek ematen dio plastikotasun, en fin, antzerki lanari magia puntu bat ematen dio, oso interesantea dana, eta barra egiteko aukera, eta unkitzeko aukera eukiko dutela, esango nuke. Eta nolabait, gure maitasuna adierazteko modu bat da, gure herrikidei, ez da?
Eta ganera horre, ba, lortuko duzuna polit esango, bai, horre hizkuntza guztietako jendea batuko jatzu, izileko
horra, ez da?
Batxutan publikoan, bai gazteleraz eskaini, bai euskeraz eskaini, bai beste hizkuntza eskaini, publikoa eta aurra bera aldatu ingo da, bai.
Bai.
Itxegi guzu autu horretaz, segatik zeuen lanak izilekoak, zer sortzen da hor, zer goza berezi?
Autua zergatik, ba bueno, en fin, ana Markelinen ibilitakoa zen, eta Markelinek alako obrak egiten zituen, itzik gabekoak, nik ikusten ituen haien lana bebai, eta asko interesatzen zitzaizkidan, niretako ere erronka bat izan zen, eta anak esan zidanean, ba bueno, zergatik ez dugu elkarrekin zerbait egiten, eta ba, berak nahiko argi zeukan mutu egin nahi zuela, eta, bueno, klounetik zetorren, eta klounean baitzan alako hitzik erabiltzen, eta niretako testo duen obrak eta egindakoan hitzan, eta egin ditut arrazkero ere bai, baina niretako erronka bat bai, bazan. Eta gertatu zitzaigun, ba, bueno, en fin, lehenengo ikuskizunarekin sekulako arrakasta lortu gendula, sari oso importante bat jaso genduan.
Gijonen,
fetzen. Eta oino, bai, orduan, bigarrenen genduan, aurre peukizeban nahiko zero na, sari bat bere bai, ez aurrekoa bezain importantea, baina gero hirugarrenekin be bai, eta ja, sari nagusia, hirugarrenekin ere bai, eta bueno, en fin, azkenian, ba, en fin, enpresa berak, ero, kompainia berak lortu du zigilu bat, ero, zeilo bat, eta jenteak badaki Mari de Jones ari denean zertaz ari den, eta programatzaileek, eta ez dinot, ez dugunik egingo, ez dakiz, etorkizunean agian, ala eskatzen digulako testu historioak, ero, en fin, ba, testuarekin obra bat, ez, osea, dialogoekin. Baina orain goz ez dugu beharrezko ikusi. Badauka hitza ez erabiltzeak, badaka lako pizkat aldendu egin alzaitzake, ez da? Esan da, hau ez da naturala, ez? Baina, bueno, entzerkien zer da naturala, ez? Eta bide batez ere sortzen du nolabaiteko magia berezi bat. Eta orduan ez sendimenduak eta ondo kudeaztu ezkero, jakina, baina helarazte jatzuz fa, zuzenean, ez da? Eta nire oso, oso interesantea iruditzen jata, hitz bareku, hombre, hitza zoragarria da, baina tramposoa ere bada, en fin, ez da git, nik uste dut, oin maskarekin ere gertatzen zaigula, gauza bera, ez da, hor pixkat beste salto bat egin dugu, ez? Lehen hitzakendu, oin maskara jarri aktoren aurpegien aurrean, eta alabe, oza, ez da git, artifizio soagoa den einean, sortzen da, nola baiteko, ez dakit, gezur magiko bat zeinetan ikuslea pres dagoen sartzeko, ez da? Bale, badakit joku badala, ez didazuela errealitatea bere naturaltasun osoan eskaini nahi, ba, pres nago parte hartzeko, ez? Eta hori bide polita da, ikuslearen gandik ere jasotzeko bere barrua, ez da?
Jakin minez, nondik sortu jatzue oraingoan maskara bueno, erabiltzea da.
Ba, begira, maskararen erabilpena historia berak eskatu digu. Ze aurren sasoirako beharko genituzke umeak eta sartzarorako ba, zaharrak. Eta aktore berekin, ba, en fin, ba, beharko genduzke, ez dakizen bat aktore, eta gaina gumeak ezin dira, en fin, erriz erribili lehena biltzen zidan moduan furgonetan sartuta. eta orduan aktoreekin, ba, maskara jartzen dituzte, egiten dute aurren paperat aurren jantziekin, eta en fin, gaina oso barregarria da. Eta ze, fantastikoa da, ze, ikusten duzu ze, maskaraken du aurreti, aktorea bera, iezuria batzuk eta ez dakit zer, bizarrarekin, eta gero derrepente, frakamotxa jarri, zapatak eta galtzerdiak eta maskara jartzen da, eta ja, tak, derrepente, ume bat dakazu zure begin aurrean, eh? Metro irurogeta marreko, bederatzuteko ume bat, eron eskatila bat. Eta gero derrepente, aktore berak, kentzen du maskara, pintzen du batatxo bat, eta dana dalaku, eta jartzen du maskara bera, baina zaharkituta, eta tak, hor dakazu zaharra, ez da. Eta, buf, hori oso, oso potentea da.
Jokin Otegi Gasberbas gabiltzala, ointxe agertu da beste aurpegi hori zuzendari eta egile, moduen orkestu zuzegurua, eta tartean iburuz itxekin dugu, baina horre beste rol importante da zuen bizitzan da, ba, enpresariarena, edo bueno, olako proiektu bat ez da soilik lana sortzea, da asmatzea, irudimena, eta bar, gero egin behar da oregi, txartu esan dugu, bai, markatu, Jokin oregi. Gero, zera, lana gauzatu egin behar da, eta horra inbeste jende parte hartzen dago, esan dira zuelen, Baskal Orduan, zuen proiektu honetan parte hartzen dago, eta hogeita bost lagun zaudetela, eta horrek danak...
Bueno, ez, parte hartu dutela...
Galdera ingo izut, bueno, ba, saldu gizarteari begira be bai, ba, batzutan kolokan jartzen diren eginkizunak dira be guztiak, eta nola bene, ba, horregine... sormen industria eta horrelako berbak erabiltzen dira, baina zuek ere mugitu egiten duzuela ekonomia esan dezagun, edo jendea eginkizun garrantzitsuan jartzen duzuela, eta horbe ba, gizartean ekarpena beharrezkoa da, eta baliozkoa da, eta bueno, horren inguruko ba,
bai.
Zerbait esatea.
Ba, bueno, lehen aitzatu dut, bai. Lehen itxatu dugu orekaren, ze zaila den oreka, ez da, kasu honetan ere orekaren zailtasuna ekarriko nuke harira. Ze, ezin duguna da, irakunden aldetik esan, benga, egizue aldo zuena, enpresa moda mugitu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Ze, gauza bera esan alda, en fin, ez dakit, medizinarekin, ero eskuntzarekin, ero hainbat eta hainbat industriarekin, en fin, gaur egun adibidez laguntzak ematen zaizkie enpresa guztiei, bankuei gehien, ez dakigunez. Orduan, antzerkia eta kultura munduan eta dabilen jendeari ematen zaion apurra, hori zalantzan jartza eta, bueno, en fin. Beste alde batetik, horregatik diot orekarena, beste alde batetik. Ezin dugu denpora guztian itxaroten egon, nork emango digun dirua, nork babestuko gaituen egunero egunero, guk ez. Nik uste dut horrek zaila dela. Gu saiatu behar gara, gizartearo erakundea saiatu behar dira alik eta ondoen kudeatzen kulturaren mundua eta kulturan ari garenok saiatu behar gara alik eta ondoen egiten gure lana eta horbe badakau bidea egiteko. Hau da, gero eta profesional hobeak izan behar gara, gure lana gero eta hobeak izan behar dira, eta ez pentsatu hor garela eta egon algarala betirako geizki egiten badugu. Ez. Osea, jakin egin behar dugu hori ezin dela hala izan. Orduan, enfin, oreka, lehen itxatzen genduan orekaren zailtasuna oinguan bebai, ezta? Erakundeek erantzunkizun badaukate, erantzunkizun argi eta garbi bat betetzen ez dutena nere iritziz, hein handi batean, betetzen ez dutena, ez nahi beste behintzat, ez nahi beste behintzat, eta guk ere erantzunkizun badakagu. Eta, enfin, batzutan betetzen dugu, eta beste batzutan, ba, ez. Eta beste batzutan, pasatu egiten gara. Gure erantzunkizunetik aratago ere joaten gara batzutan.
Joki noregigaz berbaz, orekaren garrantziaz, eta
zaitasunaz.
Zaitasunez. Berbaz, honek azken galdera honetatik heldu eskero, beste elkarrizketa luze baterako emoten da honek, edo batzuetarako, itxiko durrengo baterako, konturatzen, zelan ordu betean lasterriotetan, Benibon burua, gidari, bigarren kantua, berak aukeratua, berbaz.
Zarrekin elkartzen naiz beretan Kalamastiak kresala aitzetan Bizitzako udan etxik gabeak Inoizko gari zumai realenean Alaitasunez mintzo gara eguzkitan Naiz betiko asmo galduak gomutan Garizumako aizea eldu da Area gotuz begien distira Jainkoari esker elkarrekin gara Onazten da baino lehenago txarra Adio atzoko amets gaiztua Bidestuena ere aurrera doa Hemen okerreko Ezertan asmatu ez dugunok Norbere lotxa zaradura dadia Gugeure azar duratzen bezala Betor biharkoa gaurkoa bezala Laguna laiak errona eta kresala Betoraizea garizumakoa Arratxeko erri minak usatzera Jainkoari esker elkarrekin gara Bidez duen ere aurrera doa geratzen naiz bertan.
Haizea garizu bakoa Ruper Ordorikaren kantu itzela, guk asko baite du kantu hau laguntasunari gorazarre, zela dinuen, betor biharkoa gaurkoa bezala, laguna laiak erronatak rezala, hau eku baldean, hau dian, ez da, laguna laiak erronatak rezala, Ruper eta. Ba, hau laster dator bere kafean txokira, 19an urteroko moduan, ba, jai polita, hemen. Eta guk, ba, hau berba segitea jai bateratzeko izaten da, ordu betekoa izaten da, aixean. Gaur Jokin oregioa oso gustura, amug, antzeslana, ba, hortxe daukie, zukaldean erdi egina, azkenengo ensaiutako hilabete dauki, eta abenduan 23an plazatuko gabe herria antzokian, 26an eta 27an be saio binatan, horregongo da. Ba, ederra, ederra datorrela ematen dau, da, entzun duzuen moduan gainera, ba, 6-7 urteko ibilbidea dute Magui de Jon bikote moduan diren taldea, gainera Ana Meabe dugu.
Bai.
Gaur ona usartu ez dana, baina gainera gu berbaz binaka egiten dugulako, bai, horreko batek gonbidatu behar duguna.
Bai, jakina.
Eta Joki Noregi, eta hortxe dauki, ja, prest, amur, antzes lana, gomendatzen duguna. Esan bezala, ba, zigaren moduan, Magui de Jonek, gainera, ba, bueno, apustu bat egitearen hasi zineten isil itzi gabeko antzerkia eskainiz eta bideak asko eman dizue, behar bada ezustean, eta hortxe tokia egin duzue, izena bai, eta hortxe jarraitzen duzue. Sari ugari bidean. Jokin, horretan, oso garrantzitsua eta hori izango da gure azken bi edo hiru minututarako berbagaia sormena, ez? Norde sormena eta gure galdera hori da, ze lan elikatzen dan sormena, zer ze jarrera, ze jardunek pizten duen zure sormena, nondi datoz ideiak eta zer egin eta askotan zer ez egin sormen hori loratzeko, ez? Hori
bai, sormenaren munduak, bueno, adarrasko eta enborrasko eta sustrai ugari dauzka. Baina, bueno, a ber, bi minututan. Nik esango nuke, ni unkiduratik mugitzen naiz, erabilarazten naiz. Erabilarazten dut nire burua eta sortzerako orduan. Zerbait horrek unkitzen banau, historio horrek unkitzen banau, buruan gorpusten ari den historio horrek unkitzen banau, zeo zegati da, eta nik unkidura hori partekatu nahi dut nire herrikideekin. Eta haiek unkitzen badira, ara, hor zer sortu dan, nolabaiteko harreman ari batzuk, ezta? Eta konturatzen ez, ba ez nagoela, bakarri munduan, nire unkidura, eien unkidura dala, eta hor, nolabait konpartitzen dugula, ez? Eta horrek nik uste dut lasaitzen abela. Nik uste dut antzerkira joaten gara nien ere, bai, askotan joaten gara, haber zerekin unkituko gaituen, horren bila gabiltzeaz, eta autore batek unkitzen bagaitu, irakurtzen dugun idazle batek unkitzen bagaitu, margolari batek, edo, enfin, nolabaiteko identifikazioa sortzen da egile horrekin eta ez zara bakarrik sentitzen, ezta? Eta orduan nik sortzerakoan unkiduratik abiarazten naiz, abiatzen naiz eta historialik eta ondoen laburbiltzen saiatzen naiz, segero badakit sormen prozesuan eta aberastuko dala, eta bar, baina nahiko garbi jakinda nundik abiatu zaran eta nora iritsi nahi duzun. Eta, ez dakit, luzatu gaitezke, enfin, asko, baina nik ustat 2 minutuak bete ditu
dira. Bai, eta laburretzen da nik aldetuk izuena da, bide horretatik, ze egoeratan etorten jatzu, ze errezago zuri horrelakoak, unkitzen zaituzten horrelakoak. Oda, behartu egin behar dozu prozesua, utzi egin behar dozu, behiratu diozu horreri inoiz, zelako egoeratan edo zer eginez edo ez eginez etorten jatzun?
Ez dakit.
Zerbait berezirik egin izan duzu horretako edo?
Ez, azken finean, unkitzen gaituzten gauzak bizi izan duguz, ero ikusi egin dugu, bizitzan, ez, bizitza, bizitza da, en fin, zoragarria da, eta tragikoa da, baina ez, zoragarria da, eta unkipena barra-barra eta bor-bor dao gure inguruan, ez, eta zenbat historio gordin. Oine, kaleratuko gara, eta pasako gara kajero batetik, eta segurazki, ja honezkero, baten bat etzanda egongo da lua hartzen, ez. En fin, nundi dator pertsona hori, ez da? Hor, historiaz zoragarriak, tristeak, baina oso humanoak daude, ezta? Da? Eta en fin,
bizitzari berari
bizitzari
be adi edo arreta begiratzea, bai, horrelako historiak hartzeko, ez?
Bai, hor daude eta nik uste dela, en fin, ez dela en fin, doainekoa, horre sortzen bajatzu historioak eta barruan zeo zeraiti dala, eta unkitzen bazaituzte, ba, hor, zure bizitzan zerbaitekin lotzen duzulako da, eta plazaratu eratera nahi duzun zerbaitekin, ez dakit.
Alasea jokin, da eskertzen dutzu gaurko solasaldia, ba, oso gustura ibili gara, urrengo baten be, gonbidatu izango zara una berbaz, Bilbo Hiria Irratira,
lagun
bat, mundu bat, urrengo baterako be gonbitea.
Osanda.
Eta anari lagunari be bai. Eskerrik asko ba, urrengo batean arte.
Zuei eskerrak.
Zelan ez, eskerra be bai, Ibon Burguari gaur zuzendari gidari izan dugun tenikaria. Ledera urtenetxe izan da galdera galderatan. Eta entzuleak hortxe daudelako. Eta horiek unkitu nahian, horren benibilten gara gube bai. Berba, zurrengo bate arte, mila esker.